të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Maltës, George Vela, ka theksuar rëndësinë që ka zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Prishtinë, konferencë ndërkombëtare e njohur me emrin Gërmia Hill, ku trajtohet siguria në Evropën juglindore. Duke u shprehur për krizën politike në Kosovë, lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj thotë:
"Ne gjithsesi do të shkojmë zgjedhje, po a është më mirë me shkuën zgjedhje pas një situatë të re që mund krijohet me rritjen e kundërshtimit, me rritjen e presionit qytetar, apo shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike?"
Eksperti ekonomist Naim Gashi për procesin e privatizimit në Kosovë thekson:
"Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar, dhe procesi privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës."
Një person tregon se si ndjehet si homoseksual në Prishtinë.
"Prishtinë është shumë e vështirë me jetu si gay. Se në momentin që shoqënia e kupton për orientimin transseksual, nuk është e trajtojnë shumë mirë, nështë edhe kanë me ikë prej teje."
Gjatë këtij programi, sot e martë 2 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në etapën e parë të zgjedhjeve partijake presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndër Republikanët Ted Cruz e mundi Donald Trumpin, ndërsa Hillary Clinton e Bernie Sanders ndër Demokratët në diferencë minimale. Numri i përgjithshëm i emigrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur në Greqi gjatë muajit janar është mbi 62.000, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Emigrimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendëse kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot në Prishtinë se procesi për zgjedhjen e presidentit është në fazën finale. Sipas tij, në zgjedhjen e presidentit të ri dhe punën e institucioneve në këtë drejtim e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se Kosova është duke shkuar në zgjedhje të përgjithshme të jashtëzakonshme për shkak të krizës institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se procesi për zgjedhjen e presidentit është në fazën finale. Sipas tij, presidenti i ri i vendit do të zgjedhet gjatë këtij muaji. Thaçi, i cili thuhet se është kandidat për postin e presidentit, tha se i gjithë procesi do të jetë i rregullt, por që data nuk është caktuar ende. Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidat i vetëm deri më tash për postin e presidentit. Ai ka nënvizuar edhe faktin se zgjedhjen e presidentit e ri dhe punën e institucioneve në këtë drejtim e mbështesin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sipas tij në Washington nuk flitet për emrat e përvetshëm.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë bashkëpunimin e ngushtë dhe mbështetjen e plotë për zgjedhjen e rregullt të presidentit të Republikës së Kosovës, dhe natyrisht edhe pas zgjedhjes së tij. Por ajo që mund të konfirmoj gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Brukseli i dinë mirë kush janë kandidat për presidentin e Republikën e Kosovës.
Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi ka theksuar se sa u takon ndryshimeve të mundshme në qeverinë e Kosovës, ende nuk është biseduar.
Është një gjendje që duhet vazhdohet me këtë ekip qeveritare, por i theksoj është në autoritetin kushtetues ligjor të kryeministrit, por edhe të bashkëpunimit dhe konsultave të mbrenshme brenda koalicionit qeveritar.
Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke shkuar në zgjedhje të përgjithshme të jashtëzakonshme për shkak të krizës institucionale. Lideri AK-s thotë se leadershipi Kosovar duhet të gjejë një zgjidhje për të vendosur se si dhe në çfarë mënyre do të shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Kriza po thellohet, ne gjithsesi do të shkojmë zgjedhje, po a është më mirë me shkuën zgjedhje pas një situatë të re që mund krijohet me rritjen e kundërshtimit, me rritjen e presionit qytetar, apo shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike e cila do të nënkupton edhe zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, edhe ndryshimin e kushtetutës dhe kategorinë religjore në ligjin për zgjedhje, që është zgjedhja presidentit direkt nga populli. Pra do të ishte një fitore për Kosovën, sepse të njëjtën kohë me këtë marrëveshje politike do të fitojshim edhe presidentin e zgjedhur nga populli si institucion i fuqishëm.
Zotë Radinaj konsideron se koalicioni i qeverisës aktual ka kuptuar se vonesa për thirrje të zgjedhjeve do të dëmtojë edhe më shumë vendin.
Është tekstuar fuqia e kundërshtimit dhe durimit qytetar nga qeveria me një lloj arrogance. Për shembull, kemi pas 28 nëntorin, u tha se është shvest. 9 janari u dyfishu numri i njerëzve dhe i presionit qytetar, pra vazhdimi i testimit të këtij kundërshtimi dhe durimit qytetar është jo i mirë, jo i duhur, jo i mençëm. Edhe mendojmë se edhe pas peticionit, edhe pas vendimit gjykatës, fetuese tani më ka mjaft argumente që të bim dakord me shkuën zgjedhje, pra të shkojmë zgjedhje me një marrëveshje politike e jo me të vënë matem krizës. Sot me të shkurti e përshkallëzon gjendin matutje.
Haradina i theksoj se Kosova është në një kriz dhe ka kontestin qeverisës dhe si pas ti në këtë gjendje duhet të ketë reflektim nga ana e personave që marrin vendime për vendin. Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestën e radhës me 17 shkurt në përvjetorin e 8 të pavarësisë së Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimet e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ekspertët ekonomik Naim Gashi dhe Ismail Hasani konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i dështuar dhe i korruptuar. Megjithatë, ata shprehen se jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara janë të dështuara, por ato janë në numër të vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shumica e ndërmarrjeve shoqërore të cilat kanë kaluar në këtë proces janë shkatruar, derisa punëtorët e atyre ndërmarrjeve kanë mbetur pa punë.
Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar dhe procesi i privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës, për arsye se ne nuk kemi arritur që t'i inkasojmë të hyra për orden e shtetit, ne nuk kemi arritur që t'i ruajmë vendet e punëve të mos flasim që t'i zgjerojmë ato, dhe sot kemi një sektor shoqëror gati totalisht të kolapsuar.
Janë bërë 13 vjet që kur ka filluar raundi par i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, që nga ajo kohë e deri në gusht të vitit 2014, kur është marrë vendimi i fundit i privatizimit, janë nënshkruar rreth 1300 kontrata. Ndërsa vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur dhe janë 190 asete të cilat janë jashtë Kosovës. Gashi kujton se në kohën kur ka filluar procesi i privatizimit, Kosova nuk ka qenë një vend atraktiv për investime, pasi që, si thot ai, situata politike ishte dekurajuese për investitorët e jashtëm. Dhe kjo ka bërë, si thot ai, që i gjithë procesi i privatizimit nuk ka arritur të mbledhë as 1 miliard euro, derisa në vendet fshinje, vetëm një kompani është shitur 1 miliard euro. Në anën tjetër, ish kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë, se ligjin me të cilin u bë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte i favorshëm për këtë proces dhe as për rigjenerimin e punësimit apo të ndërmarrjeve shoqërore. Po ashtu ai thekson se në procesin e privatizimit, u futën interesat të njerëzve që ishin në pushtet.
Procesi privatizimit si i tillë hyri me një cikël të grabitjes dhe të ndrimit të destinacionit të ndërmarrjeve shoqërore. Shumica nga ato u shëndruan në halla sportit ose në supermarkete, ndërkësh pajisjet edhe të shtrejta, po qoftë edhe ato pak më të shtrejta, u shëndruan praktikisht në skrap.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës pati ngritur akt akuzë ndaj 8 zyrtarëve dhe ish antarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, legalizimi përmbajtjes së rreme, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Përveç korrupsionit që thuhet që ka përcjell procesin e privatizimit, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente të këtij procesi bën gabime tjera. Gabimi më i madh sipas tij është bërë kur nuk i është kushtëzuar blerzve të ri që të mos ndrojnë destinimin e ndërmarrjes e cila është privatizuar.
Shumica tyre ndërmarrë dhe nuk janë vlerë nga njerëz të cilët kanë qenë të kualifikuar për veprimtari të caktuara, por janë vlerë nga njerëz të cilët e kanë pasur për qëllim ndërrimin e destinacionit të këtyre kompanive. Kriteri kryesor për shitjen e këtyre kompanive nuk do të duhej të ishte çmimi më i lartë, mirë po do të duhej të ishte çmimi i investimeve që ata do të bënin në kompanitë privatizuara, në ne dhe përvoja e punës në sektorin e caktuar.
Sidoqoftë, Gashi tekson se jo të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara kanë dështuar. Sipas tij, ka disa prej tyre që janë treguar të suksesshme, por që ato mund të numërohen në gishtat e njerëz dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një i ri që është homoseksual e thotë se në Prishtinë është vështirë të jetosh si i tillë, me që personi me këtë orientim zakonisht është i braktisur nga shoqëria. Këto komente u bën pasi mbrëm në Prishtinë është promovuar një video dedikuar komunitetit të LGBT me qëllim të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Personi me inicialet NN në kushte anonimiteti ka folur për Radion Evropa e Lirë për jetën e tij si homoseksual. Ai flet sidomos për peripecit që ka për t'u pranuar nga rrethi dhe shoqëria.
Në Prishtinë është shumë e vështirë me jetu si gay, se në momentin që shoqënia e kupton për orientimin tënd seksual, nuk është e trajtojnë shumë mirë, ndoshta edhe kanë me ikë prej teje, ose në familje që kanë tendencë edhe me të largu prej shpisë. Ska ma keqë. Të na shumica e familjeve shqiptare janë shumë tradicionale, që nuk e pranojnë i gjatë tjilë, se ekziston ai heteronormativitetin në shoqënin tonë, që gjithë shka që është burë, shmohet si burë. Kjo shuhet si diçka jo normale edhe jo heteronormative, kështu që është shumë e vështirë me pranu këtë komunitetin.
Por çka mendojnë qytetarët e Prishtinës për orientim seksual të njerëzve? Zana Beqiri, rreth të 40-tave, mendon se pjesëtarët e këtij komuniteti duhet të shihen si pjesë normale e shoqërisë.
Nuk më duket se trajtohet aq mirë, me që te na edhe shamjet i kena fyse ndaj komunitetit, të më thonë. E quina loj emra, i stigmatizone ndryshe. Më thonë, nuk ka farë trajtimi që shduhet. Tani, maj keqe e madhe është e puna. Në shumicin e rasteve, unë një plot njerës që diskriminohen. Vetë pse ju ka duk dikujna gjyqysh.
Edhe Lulzimi, fotograf me profesion, nuk shendo një arsye pse LGBT duhet diferencuar nga pjesa tjetër e shoqërisë.
Si neve, si krejt njerëzi që është. Sko komunitet, sko LGBT, unë zdi pse ekziston senat si koncept.
Ndryshe, ditën e hënë në orët e vona të mbrëmjes është promovuar një video spot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtat e këtij komuniteti. Ideatori Shkumbin Tafilaj shpjegon arsyet e këtij projekti.
Besoj që ishte momenti i veçantë dhe i duhur për ta publikuar. Është një material i cili është punuar në një periudhë të gjatë kohore, por që ne mos harojmë që vendi ynë është shprehur me revoltë. Njerëz të caktuar, grupe të caktuara janë shprehur me revoltë kundrejt aktiviteteve të ndryshme të cilat i ka pas komuniteti LGBTI, dhe ajo ka qenë padyshim shumë inspiruese për ta trajtuar në një dimension tjetër, çfarë është dimensioni artistik.
Sidoqoftë, për herë të parë në Prishtinë më 17 maj të vitit të kaluar është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas deklaratës së liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se mund të tërhiqet nga dialogu politik në Maqedoni, analistët në Shkup theksojnë se nuk është koha e tërhiqjes, pasi puna tashmë ka përfunduar. Sipas tyre, kjo tregon se liderët politik në Maqedoni nuk janë në gjendje të ballafaqohen me ndryshime të thella në sistem për të siguruar kushte për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Politikanët në Maqedoni kanë shumë të lehtë që të pozicionohen si mbrojtës të çështjeve kombëtare sesa si mbrojtës të vlerave demokratike, në bazë të cilave do të sundojë drejtësia, thekson Alaeddin Demiri, njohës i çështjeve politike, duke komentuar deklaratën e fundit të liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se mund të braktisë bisedimet nga dialogu politik, me që, siç ka thënë, anashkalohen çështje që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë.
Nga starti hyni në marveshën e Prishinës, hyni si statist, qëndrej si statist i verifikuj marveshën që zgjede të konfliktit mes vëmërës dhe lësë dëmës dhe tash donë të tërhiqet pas je kreu pon. Tash nuk është kohë e tërhiqet së prasyje se procesi është kryet.
Thekson Alaeddin Demiri, njohës i çështjeve politike. Ndryshe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, para medjave është kërcënuar se mund të braktisë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, pasi siç ka theksuar gjerë më tani, nuk është trajtuar asnjë çështje e rëndësishme për shqiptarët në kuadër të dialogut ndërpartiak.
Asgjë që ka të bëjë me shqiptarët, asgjë që ka të bëjë me marrëdhëniet ndërtetnike, asgjë që ka të bëjë me keqpërdorimin e buxhetit, asgjë që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjes sore, bilje A nuk është përmend në kuadrat të dialogut dhe të bisedimeve. Kjo është fakti i madh, i fuqishëm, që jam shumë afër që këto bisedime dhe këtë dialog ta quaj manipulim të radhës.
Ka theksuar për medjat lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, por ish diplomati Maqedonas Denko Malevski në sjelljen e liderëve politik në Maqedoni, sheh frikën dhe paaftësinë për të përballë me probleme që kërkojnë zgjidhje konkrete, aq më shumë që në rastin konkret zgjidhje të cilat janë arritur në bazë të marrëveshjes politike me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, nuk janë dhe aq të favorshme për ata personalisht dhe partit që drejtojnë, por siç thekson Malevski, janë a favor të demokratizimit të Maqedonisë si shtetë.
Poznajmë povedenje tonë nashit e politiqëri.
Tani ma e kemi të qarë sjellën e politikanëve të Maqedonisë, përkasish njerëzit që përfaqësojnë shtetin tonë nuk janë në gjendje që të përballen me sfidat, gjegjësisht të realizojnë ndryshime të thella në sistem për të mundësuar kushte për zgjedhje fair dhe demokratike, thekson Denko Malevski. Ndërkohë përfaqësuesit diplomatik në vend kanë theksuar se gjerë më 20 shkurt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkarisht do të vlerësojnë në zbatuar marrëveshja politike dhe një herësh ne janë suar kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në garën e parë partijake në kuadër të zgjedhjeve për president të Shteteve të Bashkuara, që u mbajtën në mbrëmvon në shtetin Iowa, më së shumti sukses ka arritur republikani Ted Cruz, i cili fitoi para Donald Trumpit, që konsideroi favorit. Në garën e demokratëve, kandidatja Hillary Clinton u dheq me një epërsitet të vogël kundër rivalit të saj, Bernie Sanders. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara e kaluan etapën e parë të garës zgjedhore partijake në Iowa, ndërsa tash janë të përqendruar në etapën e dytë që mbahet në New Hampshire. Por gara e parë në Iowa ishte te dramatike, për shkak të traditës se ajo mund të jetë sinjal përfitore, jo vetëm partijake, por edhe në vetë zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Ndër republikanët në Iowa, kandidati Ted Cruz mori më së shumti mbështetje me 28% para Donald Trumpit, i cili ka 24%, Marco Rubios që ka 23% e kështu me radhë. Praktikisht këto përqindje u mundësojnë kandidatëve që të kenë numrin adekuat të delegatëve, Cruz 8, Trump 7 dhe Rubio 6. Ndër demokratët të kandidatja Hillary Clinton ka 49.9% të votave, që sjell 22 delegat, ndërsa Bernie Sanders me 49.5% ka 21 delegat. Rezultatet në zgjedhjet partijake në Iowa nga udhëheqës të Partisë Demokratike në këtë shtet janë përshkruar si rezultatet më të ngushta demokratike në Iowa në histori. Kandidati republikan Ted Cruz, që është senator nga Teksasi, pasi është shpallur fitues në zgjedhjet partijake në Iowa, është shprehur se presidenti i ardhshëm amerikan nuk do të zgjedhet nga media dhe as nga establishmenti në Washington.
Iowa has sent notice that the Republican nominee and the next president of the United States.
Iowa ka dërguar vërejtje se i nominuari republikan dhe presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara nuk do të zgjedhen nga media, nuk do të zgjedhen nga establishmenti në Washington, nuk do të zgjedhen nga lobistët, por do të zgjedhen nga forca jashtëzakonshme dhe e fuqishme ku i gjithë sovraniteti qëndron në kombin ton, nga populli amerikan. Tha Ted Cruz pas shpalljes se ka fituar në Iowa në mesin e kandidatëve republikan. Më tutje ai me ironi ka folur për kandidatet demokrat në garën presidenciale. Demokratët këtu duket se janë në garë të ngushtë ndërmjet një kandidati, që pranon se është socialist dhe kandidatës tjetër e cila pretendon se nuk është. Të dyve ju uroj fat, por ju them ashtu siç ka thënë ish kryeministria britanike Margaret Thatcher, problemi me socializmin është se eventualisht ju mbeteni pa paratë njerëzve të tjerë, tha Ted Cruz. Fitoria e tij është goditje e madhe ndaj miliarderit Donald Trump, i cili para votimit ka udhëhequr në hulumtime të opinionit. Ai në një mënyrë e ka neutralizuar disfatën duke thënë se ishte i nderuar që është plasuar në vendin e dytë. Shtabi i kandidatës Hillary Clinton ka pretenduar se ajo ka fituar në garën zgjedhore partijake në shtetin Iowa. Nga aspekti statistikor, nuk ka asnjë informacion të jashtëzakonshëm që mund të ndryshojë rezultatin dhe nuk ka gjas që senatori Sanders mund t'ia kalojë avantazhit të sekretares Clinton, thuhet në kumtesën e shtabit të zonjës Clinton. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, duke folur para mbështetëse në qytetin Des Moines, së pari ka folur për rivalen e tij Hillary Clinton.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton or somebody. Yep.
Dëshiroj të shfrytëzoj rastin që t'i uroj sekretares Clinton dhe organizatës së saj për udhëheqjen e fushatës së shumë të fuqishme, tha Sanders. Më tutje ai theksoi. Mendoj se populli i Iowës ka dërguar mesazh të jashtëzakonshëm për establishmentin politik, tek ai ekonomik dhe po ashtu tek establishmenti mediave. Por duke pasur parasysh krizën e madhe me të cilën ballafaqohet vendi ynë, është shumë vonë për politika të establishmentit dhe ekonomi të establishmentit, tha Bernie Sanders. Gara e ardhshme për nominim partijak në kuadër të zgjedhjeve presidenciale amerikane mbahet në New Hampshire më 9 shkurt.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara e kanë shkatruar një radiostacion të grupit militant të Shteti Islamik që operonte në lindje të Afganistanit. Radio Zëri Kalifatit është themeluar në fund të vitit 2015 dhe në mënyrë të palishme ka transmituar propagandë ekstremiste. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmitime ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtarë afganë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se sulmet ajrore kanë shkatruar Zërin e Kalifatit, një radiostacion i grupit militant Shteti Islamik, i cili ka transmetuar mesazhe ekstremiste në lindje të Afganistanit që nga viti i kaluar. Atayullah Kojani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhari, ka thënë radios Afganistani Lir se radio Zëri Kalifatit është shkatruar pranë kufirit me Pakistanin mbrëmjen e një shkurtit. Banorët lokal po ashtu kanë konfirmuar se stacioni ka ndaluar transmetimet. Një zyrtar i pa identifikuar i ushtrisë amerikane është situar të ketë thënë se radio stacioni është shkatruar nga dy sulme ajrore të Shteteve të Bashkuara. Po ashtu koloneli i ushtrisë amerikane Michael Lawhorn, zëdhënës i misionit të SHBAS dhe NATO-s në Afganistan, ka thënë përmes një deklarate se forcat amerikane kanë kryer dy sulme ajrore antiterroriste në qarkun Aqin. Megjithatë, zëdhënës i provincës Nangarhar Kojani ka thënë se katër sulme kanë goditur trecaqe të Shtetit Islamik, duke vrarë 29 antar të grupit ekstremist, përfshirë 5 punonjës të radios dhe 3 njerëz që kanë qenë duke punuar në webfaqen e stacionit. Zëdhënës i policisë provinciale Hazrat Hussein Mashriqual ka thënë se edhe një e ashtu quajtur gjykatë e Shtetit Islamik është shkatruar në sulme. Shteti Islamik është shfaqur në Afganistan gjatë vitit të kaluar, pasi ka marrë nën kontroll territore të mëdha në Siri dhe Irak në vitin 2014. A i ka prani ushtarake në disa qarqe përgjatë kufirit të paqëndrueshëm të Afganistanit me Pakistanin. Zëri i kalifatit është themeluar në fund të vitit 2015 dhe në mënyrë të paligjshme ka transmituar propagandë ekstremiste në për rajonin e Nangarharit. Radio stacioni me transmitimet në gjuhën pashtu është përdorur edhe për qëllime të rekrutimit si dhe për të kërcënuar gazetarët. Radioja mbetet medium i fuqishëm në Afganistan, ku shumica e njerëzve nuk kanë qasje në televizion dhe në internet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Maltës, George Vella, ka theksuar rëndësinë që ka zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka kërkuar që zbatimi këtyre marrëveshjeve të jetë para kushte për procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas zonjës Jahjaga, Kosova është promovuese e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ajo po ashtu ka konfirmuar qëndrimin e institucioneve të Kosovës për ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të gjitha vendet të fqinje. Ministri Vella është takuar në Prishtinë edhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve të Kosovës. Vizita së tij në Prishtinë i është kushtuar një rëndësi e veçantë për faktin se Malta vitin e ardhshëm do të jetë kryesuese e Bashkimit Evropian. Në Prishtinë fillon konferenca ndërkombëtare e njohur me emrin Gërmia Hill. Ministria jashtme e Kosovës ka njoftuar se teme konferences do tjetë të siguria në Evropën juglindore në kontekst të sfidave me të gjëra rajonale. Gërmia Hill thuhet se synon të ndihmoj Kosovën në promovimin e agendës së integrimit në NATO duke e përfshirë Kosovën në debatet e rëndësishme të sigurisë rajonale. Konferenca do të hapet sot nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa, ndërsa zëvendës kryeministri parë, njëherësh ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, do të filloj panelin e parë në temën sfidat globale dhe roli i NATO-s dhe BE-s në Ballkanin Perëndimor. Në një njoftim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, thuhet me tutje se në konferencë do të marrin pjesë afro 200 mysafir nga 40 shtete të botës. Në mesin e folësve kryesor do të jetë edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Maltës George William Vella, i cili do të flasë mbi migrimin e parregullt, gjendjen në Libi dhe për prioritetet e Maltës në Prag të marrjes së kryesimit të presidencës së Bashkimit Evropian. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar një pilot italian me 15 vjet të burgim, pasi është shpallur fajtor se nga trafikantët ishte përpjekur të merrte gati gjysmë tonelate kanabis të kultivuar në Shqipëri. Piloti Gjorgje Riformato është arrestuar në maj të vitit të 2014, pasi bashkë me aeroplanin e tij të vogël kishte ateruar në plazhin e Divjakës, rreth 80 km në jug perëndim të Tiranës. Policia kishte shkuar në vendin e ngjarjes, ndërsa e kishte zbuluar se Riformato donte të merrte kanabis nga një qytetar shqiptar. Piloti i ka mohuar akuzën duke thënë se kishte ateruar për shkak të problemeve teknike në makinën e aeroplanit, raporton agjencia AP nga Tirana. Ai pritet të bëjë ankesë ndaj vendimit të djeshëm të gjykatës në Shqipëri. Në vitin 2014, Shqipëria e ka filluar një ofensiv kundër kultivuesve të marihuanës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që ta përdorë ndikimin e Moskës te separatistët në lindje të Ukrainës për të siguruar zgjidhje politike të konfliktit atje. Zyra e zonjës Merkel ka njoftuar se të dy liderët kanë biseduar sot përmes telefonit me kërkesë të zotit Putin. Biseda është zhvilluar një ditë pasi Merkel e ka takuar presidentin e Ukrainës e Petro Poroshenko në Berlin dhe gati një vit pasi Gjermania dhe Franca kanë ndërmjetësuar për arritjen e marrëveshjes së Minskut për paqe në Ukrainë. Zonja Merkel ka thënë se situata e sigurisë në pjesën lindore të Ukrainës duhet të përmirësohet, armpushimi të vëzhgohet dhe monitoruesit të ndërkombëtar të kenë qasje të pakufizuar në zonën e konfliktit për të mundësuar përparim të mëtejshëm. Prej fillimit të vitit të 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, janë vrarë më tepër se 9100 vetë. Numri i përgjithshëm i migrantëve dhe refugjatëve që kanë arritur në Greqi gjatë muajit janar është mbi 62.000, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Migrimit. Ky numër është shumë herë më i madh se sa numri që ne e kemi parë një vit më parë, janarin e vitit të kaluar, ka thënë zëdhënësi i Organizatës Botërore të Migrimit Joel Milman. Sipas tij, më shumë se 350 migrantë kanë vdekur gjatë këtij muaji në brigjet greke, turke dhe italiane në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë. Refugjatët janë kryesisht nga Siria dhe Iraku, që janë shkatruar nga lufta, por edhe nga Afganistani. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.